Духовне напуття. Фельдкурат Мартінець не ввійшов, а в повному розумінні цього слова впурхнув до Швейка як балерина на сцену. Прагнення до небесних благ і пляшка старого Гультпомскірхен зробили його в цю зворушливу хвилину легким, як пір'ячко. Йому здавалося, ніби в цей священний момент наближається до самого Господа Бога, а тим часом він наближався до Швейка. За ним замкнули двері і залишили їх на самоті. Фельдкурат натхненно звернувся до Швейка, що сидів на матраці. «Улюблений син мій, я Фельдкурат Мартінець». По дорозі сюди це звернення здавалося йому найбільш відповідним і по-батьківському сердечним. Швейк підвівся зі свого ліжка, бадьоро струснув руку фельдкурата і сказав:
«Дуже радий, я Швейк, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку. Нещодавно нас перевели до Брука над Літавою. Сідайте, будь ласка, біля мене, пане фельдкурат, і розказуйте, за що вас замкнули. Ви все ж таки офіцер, і вам належить сидіти в офіцерській тюрмі при гарнізоні, а не в такій, як от ця. Та ж на цьому матраці повнісінько вошей. Звичайно, часом трапляється, що людина й сама не знає, до якої тюрми вона належить, але це не дивина. Або наплутають у канцелярії, або це просто випадок. Якось раз, пане фельдкурат, я сидів у Будійовицях у полковій тюрмі, і до мене привели одного молодшого кадета. Такий молодший кадет – це щось подібне до фельдкуратів. Ні свиня, ні миша, горлає на солдатів як офіцер, а коли щось трапляється – його замикають разом із простими вояками. Вони були, пане фельдкурат, на положенні, так би мовити, покручів. Обідів із унтерофіцерської кухні їм не давали. На солдатське постачання вони не мали права, бо стояли щаблем вище. Ну, а офіцерське харчування їм теж не належало. У нас їх було п'ятеро. Спочатку вони жерли на кантині самі сирки, бо в жодній кухні їм нічого не давали. Але одного разу на них там наскочив оберлий тенант Вуам і заборонив їм їсти в буфеті оті сирки, бо це, мовляв, не відповідає честі молодших кадетів ходити до солдатської кантини. Ну і що вони мали робити, адже до офіцерської кантини їх теж не пустили? Отак і висіли вони в повітрі, і протягом кількох днів пройшли таку дорогу мук, що один з них кинувся в мальшу, а один утік з полку, а за 2 місяці від нього до казарм надійшов лист, буцімто він у Марокко став міністром війни. Лишилося їх 4, бо того, що кинувся в мальшу, врятували. Коли він стрибав у річку, то від хвилювання забув, що вміє плавати, і відмінно склав іспит з плавання. Поклали його до лікарні, а там знову не знали, як з ним бути. Чи укривати його офіцерською ковдрою, чи звичайною, солдатською. Нарешті знайшли вихід. Не дали йому жодної, а лише загорнули в мокре простирадло. І він за півгодини попросився, щоб його відпустили до казарми. Це й був той самий кадет, якого зовсім ще мокрого увіпхнули до моєї камери. Він сидів зі мною, мабуть, 4 дні, і розкошував, бо принаймні діставав харч, ну, щоправда, арестантський, проте все ж таки харч. І, як говорив, відчув ґрунт під собою. 5-го дня за ним прийшли, а за півгодини він повернувся за шапкою і з радості плакав. Говорить мені: «Нарешті нашу справу вирішили. Від сьогодні нас, молодших кадетів, будуть замикати на гауптвахту разом з офіцерами. За харчі будемо доплачувати в офіцерську кухню, а годуватимуть нас, аж коли офіцери наїдяться. спати будемо з солдатами, каву діставатимемо із солдатської кухні, а тютюн теж видаватимуть нам солдатський».
Тільки тепер фельдкурат Мартінець опам'ятався і перебив Швейка словами, які за своїм змістом нічого спільного не мали з попередньою розмовою. «Так, так, улюблений сину, між небом і землею є речі, про які треба думати з полум'яним серцем і цілковитою вірою в безконечне милосердя Боже. Приходжу до тебе, дорогий сину, з духовним напуттям». Він замовк, бо все якось виходило не так. По дорозі він накреслив собі план промови, яка мала навести цього нещасного на роздуми про своє життя і сповнити його вірою, що на небі йому відпустяться усі гріхи, коли він покається і виявить щирий жаль. Тепер він роздумував, як саме будувати свою розмову далі, але Швейк випередив його питанням, чи немає в нього сигарети. Фельдкурат Мартінець досі не навчився курити. Це, власне, було єдине, що зберіг він із свого колишнього режиму. Часом у генерала Фінка, коли вже бував трохи на підпитку, пробував курити сигару «Британік», але зараз же звертав, причому мав таке відчуття, немов ангел-хранитель, для остороги лоскоче його в горлі. «Не курю, дорогий сину», – з надзвичайною гідністю відповів він Швейкові.
«Дуже дивуюся», – сказав Швейк. «Я знав багато фельдкуратів, і всі вони димили не гірше за гуряльню на Зліхові. Взагалі не можу уявити собі фельдкурата, який би не курив і не пив. Я знав, правда, одного, що не курив, але він замість курева радо жував тютюн і під час проповіді запльовував, бувало, весь амвон. А ви звідки, пане фельдкурат?»
«З околиць Нового Уйчина», – смутним голосом відізвався цісарсько-королівський панотець Мартінець.
«Так ви, може, знали, пане фельдкурат, Ружену Гаудрсову? Вона позаторік служила в одній винарні на Платнерській вулиці в Празі і потягла до суду відразу 18 осіб, аби платили аліменти за батьківство, бо в неї народилися близнята. У одного з тих близнят одне око було блакитне, а друге – каре. А в другого близнятка одне око сіре, а друге чорне. Отож, вона й вирішила, що тут замішані чотири пана з подібними очима, бо всі вони ходили до тієї винарні і щось там з нею мали. Крім того, одне з тих близнят було криве на ніжку, точнісінько, як один радник з магістрату. Той теж туди ходив. А друге мало 6 пальців на одній нозі, як один депутат, ну, який бував у винарні щоденним гостем. А тепер уявіть собі, пане фельдкурат, що таких відвідувачів було там 18. І ті близнята мали, бодай, одну прикмету кожного з тих 18, з якими матуся ходила або до їх приватного мешкання, або до готелю. Нарешті суд вирішив, що при такому ярмарку батька встановити неможливо. Тоді вона все звернула на власника винарні, де служила, і подала на нього в суд. Але він довів, що вже понад 20 років імпотент, наслідок операції після якогось запалення нижніх кінцівок. Нарешті її спровадили, пане фельдкурат, до вас, до Нового Уйчина. З цього ясно, що хто хоче забагато, той, звичайно, дістане старого цапа. Вона повинна була триматися одного і не говорити перед судом, буцімто одне близнятко від пана депутата, друге від радника магістрату або ще від когось іншого. Час народження дитини легко можна вирахувати. Тоді я з ним була в готелі, а тоді народила дитину. Звичайно, якщо йдеться про нормальні роди, пане фельдкурат. В таких готелях з кімнати на годинку-дві завжди знайдеться за п'ятірку якийсь свідок. Слуга або покоївка готові заприсягнути, що він дійсно в ту ніч там з нею був, і що вона сказала йому, коли йшли вниз по сходах, а коли щось станеться, а він їй на це відповів: «Не бійся, моя Канімуро, я піклуватимусь про дитину».
Фельдкурат замислився, бо вся духовна розрада видалася йому тепер дуже важкою справою, хоч він перед тим склав собі цілий план. Що і як він буде говорити з улюбленим сином про найвище милосердя в день страшного суду, коли з могил з петлями на шиї повстануть усі військові злочинці, і ті, хто покаялися, будуть помиловані, як той розбійник з Нового Завіту. Він приготував, мабуть, одну з найкращих духовних розрад. Вона мала складатися з трьох частин. У першій він хотів сказати, що смерть через повішення легка, коли людина цілком уже примирилася з Богом. Військовий закон карає винуватця за зраду найяснішого цісаря, батька всіх солдатів, тому найменшу їхню провину треба розглядати як вбивство батька, як зганьблення батька. Далі він хотів розвинути свою теорію про те, що найясніший монарх є володарем з ласки Божої, і Бог настановив його керувати світськими справами так, як папу римського керувати справами духовними. Отже, зрада цісаря – це зрада, вчинена проти самого Господа Бога, і тому військового злочинця, крім петлі, чекає ще вічна кара і вічне прокляття. Але якщо світське правосуддя, зважаючи на військову дисципліну, не може відмінити вируку і змушене злочинця повісити, то ще не все втрачено, якщо йдеться про другу, вічну кару. Людина може уникнути цього блискучим ходом, покаянням. Фельдкурат бачив перед собою страшно зворушливу сцену, таку, яка йому самому допоможе там на небесі стерти багато записів про його діяння і поведінку у квартирі генерала Фінка в Перемишлі. Він уявляв собі, як потім заречить на засудженого: «Кайся, сину, пади зі мною до лілиць, повторюй за мною, сину мій». І як потім у цій смердючій завошивленій камері залунає молитва: «Боже, тобі притаманна властивість завжди змилуватися і просити грішника. Я молю тебе за душу цього солдата, що їй ти наказав залишити цей світ згідно з вироком воєнно-польового суду в Перемишлі. Охорони піхотинця цього за його наполегливе і повне каяття від пекельних мук і дай йому зазнати вічних радостей».
«Пробачте, пане фельдкурат, ви вже тут сидите 5 хвилин, як у воду опущений. Не мов би вам і говорити не хотілося. Відразу видно, що ви у тюрмі вперше».
«Я прийшов, – сказав поважно фельдкурат, – задля духовної розради».
«Аж дивно, пане фельдкурат, і чого вам та духовна розрада, як набридла муха, вчепилася до мозку? Я, пане фельдкурат, не такий вже сильний духом, щоб дати вам ту духовну розраду. Ви не перший і не останній фельдкурат, який попав за грати. А зрештою, правду кажучи, пане фельдкурат, я не такий вже й красномовний, щоб міг когось напутати в його важку хвилину життя. Одного разу, правда, я спробував, але вийшло не дуже добре. Примостіться гарненько біля мене, і я вам розповім. Коли я мешкав на Опатівській вулиці, був у мене один приятель Фаустин, швейцар з готелю, дуже добра, справедлива і услужлива людина. Знав кожнісіньку вуличну панянку. Ви, пане фельдкурат, могли прийти до нього вночі, в яку завгодно годину, і лише сказати: «Пане Фаустин, не маєте там якоїсь панунці для мене?» А він вже вас докладно розпитає, якої вам треба – блондинки чи брюнетки, маленької чи високої, худої чи гладенької, німкині, чешки, а може єврейки, неодруженої, розведеної або й замужньої дамочки, інтелігентної чи неінтелігентної.
Швейк по-дружньому притулився до фельдкурата і, обіймаючи його за талію, продовжував.
«Ну, припустимо, ви, пане фельдкурат, сказали б, мені потрібна блондинка з довгими ногами, вдова неінтелігентна. І за 10 хвилин ви б її вже мали в своєму ліжку разом з її метрикою».
Фельдкуратові ставало від цього гаряче, а Швейк розповідав по-материнському, тулячи його до себе.
«Ви, пане фельдкурат, і поняття не маєте, наскільки чесним і високоморальним був цей Фаустин. Від жіночок, яких вишукував і посилав у номера, він не брав і шеляга на чай. А коли котрась з тих красунь, бувало, забудеться і схоче щось там сунути йому в руку, ви побачили б, як він сердився і кричав на неї: «Ти, свиното така-сяка! Якщо ти продаєш своє тіло і допускаєшся смертельного гріха, то не думай собі, що якась там твоя шістка мені допоможе. Я тобі не звідник якийсь, безсоромна шлюхо. Я це роблю лише з милосердя до тебе, щоб ти, коли вже так опустилася, не мусила свою ганьбу виносити на очі прохожих, та щоб тебе вночі не зловив патруль, і ти потім не мусила 3 дні шурувати підлоги в управлінні поліції. Тут ти, бодай, в теплі, і ніхто не побачить, до чого ти докотилася. Не бажаючи брати від них гроші, як це роблять супровідники-опікуни вуличних тих дівчат, він це надолужував на клієнтах. У нього був свій тариф. Сині очі коштували 6, чорні – 15 крейцерів. Він все це вираховував до останньої дрібнички на клаптику паперу і цей рахунок пред'являв клієнтові. Ціни за таке посередництво були в нього дуже доступні. За жінку без освіти він додатково накидав 6, бо виходив з тих міркувань, що така проста посудина більше розважить, ніж якась там освічена дама. Одного разу під вечір пан Фаустин прийшов до мене на Опатовицьку вулицю дуже схвильований, ну просто таки сам не свій. Немов його хвилину тому витягнули з-під запобіжної рами трамвая і притому вкрали годинник. Спочатку він узагалі нічого не говорив, лише мовчки витягнув з кишені пляшку рому, хильнув, подав мені і сказав: «Пий!» І так ми з ним нічого не говорили, аж поки не видудили цю пляшку. Тоді він раптом каже: «Друже, зроби, будь ласка, мені послугу, відчини вікно на вулицю. Я сяду на підвіконня, а ти мене схопиш за ноги і скинеш 4-го поверху вниз. Я вже від життя нічого не потребую. Моя остання розрада, що знайшовся вірний приятель, який мене зведе зі світу. Далі жити я не можу. Я чесна людина, а мене обвинуватили у звідництві, немов якогось супровідника дівчат з єврейського кварталу. Та ж наш готель першокласний, всі покоївки і моя жінка мають жовті книжечки і за оглядини невинні панові докторові ні шеляга. Якщо ти мене хоч трохи любиш, скинь мене з 4-го поверху, не відмов мені в цій розраді». Я сказав, що як йому так вже кортить, так хай вилізе на вікно, і я його скину на вулицю. Не жахайтеся, пане фельдкурат.
Швейк виліз на нари і втягнув туди фельдкурата.
«Погляньте, пане фельдкурат, я його ось так ухопив і шлеп вниз».
Швейк підняв фельдкурата і опустив його на підлогу. Поки переляканий фельдкурат підводився, Швейк говорив далі.
«Як бачите, пане фельдкурат, вам нічогісінько не сталося. Так і йому, панові Фаустинові, бо це було тільки втричі вище. Цей пан Фаустин, треба вам знати, був п'яний як ніч. І забув, що я мешкаю на Опатовицькій вулиці на першому, а не на четвертому поверсі, як рік тому, коли я мешкав на Кршеменцовській вулиці, куди він до мене теж ходив у гості».
Фельдкурат з підлоги перелякано дивився на Швейка, як той, стоячи над ним на нарах, розмахує руками. Фельдкурат вирішив, що має справу з божевільним, і, заїкаючись, промовив: «Так, любий сину, це навіть менш, ніж втричі». Він поволі посунувся назад гуць до дверей і так шалено почав у них гатити та страшно стогнати, що йому зараз же відчинили. Швейк крізь загратоване вікно бачив, як фельдкурат поспішно йде через подвір'я в супроводі варти і притому схвильовано розмахує руками.
«Тепер його, напевно, ведуть до божевільні», – подумав Швейк, зіскочивши з нар, і, проходжуючись військовим кроком, заспівав. «Твій перстеник не для мене, а чому не гарний він? Як прийду до свого полку, заряджу ним карабін».
За кілька хвилин генералові Фінку доповіли про прихід фельдкурата. У генерала знову зібралося багато гостей, провідну роль грали між ними дві приємні дами – вино і лікери. Офіцери, що засідали в польовому суді, були тут у повному складі, не було лише того рядового піхотинця, який вранці усім запалював сигарети. Фельдкурат вплив до гостей як казкове страхіття. Він був блідий, схвильований і тримався з гідністю людини, свято переконаної, що її незаслужено набили по пиці. Генерал Фінк, що останнім часом дуже фамільярно ставився до фельдкурата, потягнув його до себе на диван і п'яненьким голосом спитав: «Що з тобою, моє духовне напуття?» При цьому одна з веселих дам кинула в фельдкурата сигареткою «Мемфіс». «Пийте, духовна розрадо», – запропонував генерал Фінк, наливаючи фельдкуратові вина до великої зеленої чарки. Той не випив одразу, і тому генерал почав його власноручно поїти. І коли б фельдкурат не ковтав на все горло, він був би обляпав його усього вином. Лише тепер почалися розпитування, як вів себе засуджений під час церемонії духовного напучування. Фельдкурат підвівся і сказав повним трагізму голосом: «З божеволів!» «Це, очевидно, мусила бути неабияка духовна потіха», – засміявся генерал. І все товариство почало страшно реготати, а обидві дами заходилися знову кидати у фельдкурата сигаретами. На кінці стола у фотелі куняв майор, який вже трохи перебрав. Він раптом очуняв, швидко налив у дві склянки якогось лікеру, проклав собі через крісла дорогу до фельдкурата і примусив ошелешеного божого слугу випити з ним на брудершафт. Потім знову гепнувся на своє місце і куняв далі. Лікер, випитий на брудершафт, кинув фельдкурата в сіті диявола, який простягав до нього свої обійми з усіх пляшок на столі, з поглядів та усмішок веселих дам, що, сидячи навпроти нього, поклали ноги на стіл, так що з мережів виглядав сам Вельзевул. До останньої хвилини фельдкурат не втрачав переконання, що тут грають на його душу і що він – мученик. Цю думку він не забув висловити двом генеральським денщикам, які його перенесли до сусіднього покою на диван. Якщо ви з чистою і упередженою думкою пригадаєте собі, скільки прославлених страдників, відомих під іменем мучеників, стали жертвою за віру, перед вашими очима відкриється хоч і смутне, але достойне видовище. На мені бачите, як людина підноситься понад усі страждання, коли в її серці живе правда і чеснота, і вони озброюють її на боротьбу за славну перемогу над найстрашнішими муками. Тут Божого слугу обернули обличчям до стіни, і він зараз же заснув. Сон його був неспокійний. Йому снилося, ніби вдень він виконує функцію фельдкурата, а ввечері швейцара готелю замість Фаустина, якого Швейц кинув з четвертого поверху. З усіх боків на нього скаржилися генералові, бо замість блондинки він привів клієнтові брюнетку, а замість розведеної інтелігентної пані приставив комусь неосвічену вдову. Він прокинувся вранці мокрий, як миша, шлунок у нього розладнався, а з голови не виходила думка, що моравський фарар супроти нього – Янгол.